Mwingi seti lwe ya ranzeka ka hoyo hoyo ya kulosa ka shienge shingwana sha viki ni viki isha notisi ya audio le shilumba kama siku ya makume mambiri ni mune uyafika karavu makume manaro ni ringwe ka sunguti wa 2025 le shibinzulu waka ha plural media. Tinhloko maka tama hungu ya viki madzana manaro ni kume ni ntlhanu wa vanhu vadlawile ka minchololoko yi nga voneka ndzhaku ka hlawulamani. Lam a luza ntsengo wa ku tlula 71 milionji wa timetikali hi xihahampfhuka xa ku kala xi nga ha sizi nchumu. Manuel Xange a gweviwa nhungu wa malembe ya khotso. Mantsana manaro ni kume ntlhanu wa vanhu va dlawile ku fambeni ka tin'weti tinharhu ta minchololoko yi vonekeke ndzhaku ka hlawulamani tanihi ku rungula ka tsalwa ro hlavutela swo rhanga ra ku lumba plataforma DCD leri haxiweke hi wa vunharhu. Ntsengo wukulu wa vanhu va nga luza vutomi a ve hi ku vangiwa hi tinhlavu tinene ti nga duvuliwa, kasi van'wani va file hi ku chayisiwa, ku fumbuteliwa, kun'we ni ku khwevela moya wa gash ra ku humesana mihloti. Tanihi ku tsala ka MZ News, ka ha vonekile ku khomiwa ni ku pfaleriwa ka ntsengo wa 4,236 wa vanhu atikweni hinkwaro handle ka nawu. Ka vona ntsengo wa makume nkaye ntsevu hi xidzana wa lava nga pfaleriwa se va ntshunxiwile. Ka mpfhuka wolowo ntlhanu wa vanhu va xungametiwa ku va va nyamalalile ka Maputsu, Nyambane, Sofala ni le Nampula. A tinhlayo hinkwato leti tanihi ku rungula ka plataforma ti kumiwile hikwala ka swimangalo swi nga nghenisiwa eka xihubyana lexi. Nkomponi ya Mozambique ya swihahampfhuka yi luza ku tlula 71 milionji wa timetikali hi ku lugara xihahampfhuka xa ku rhwala swijumba lexi xi kalaka xi nga zanga xi tirha. Tanihi ku haxa ka hungu phepha uBhayishi, a xihahampfhuka xi tlhelisiwile atikweni ra xona hi ku pfumala mpfumelelo. Lomu Mozambique a xihahampfhuka xi fike hi siku ra makume manharhu ni rin'we ka N'wendzamhala wa 2023 na xi tlhelisiweke atikweni ra xona hi siku ra 18 ka Sunguti wa 2025. Lam a hakela 93,000 wa madolari n'hweti yin'wana na yin'wana hi ku lugariwa ka xihahampfhuka. Leswi swi vula leswaku ka mpfhuka wa 10 ra tin'hweti na timbirhi lowo a xihahampfhuka xi kumekeke a Mozambique, a nkomponi ya Linha Aéreas de Moçambique a yi hakela a male hi ntsengo wa 71 milionji wa timetikali. Kale ka holobye wa Chuma Manuel Xange dropeni ra Nova York a Amerika n'walungu viki ri hundzeke a gweviwe nhungu wa malembe ya khotso hikola ka xiyandla xa yena ka makungu ya swikweneti swa xihundla leswi nga vanga eku ceka ka xiyimo xa Chuma a Mozambique. Tanihi ku rungula ka Voice de America ka nhungu wa malembe ya khotso ni hamfu a nga gweviwa wona, Xange a ta tshama ntsena malembe manharhu ni hamfu hikuva se a nga tshama entlhanu wa malembe ni rin'we na a ha rindzela hi ku thithisiwa ni ku gweviwa. Xange a khomiwile a pfaleriwa hi siku ra 29 ka N'wendzamhala wa 2022. Loko a vulavula mahlweni ka muyavanyisi nkarhi ku nga se fundiwa xigwevo, Xange hi ku pfuniwa hi mutoloki a vule leswaku a titwa tingana hi swiendlo swa yena lana a nga kombela muyavanyisi a ku va a nga mugwevi malembe yo tika swinene, na a vula leswaku a nga naveli ku fela a jele ra Amerika n'walungu na a le kule ni maxaka ya yena. Agemeta lexi a vi xiyenge xin'wana xa viki ni viki xa notisi ya audio lexi bindzuliwaka ha plural media xi va xi yaveliwa ha xi palapala. tshama u ri kusuhena hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona yendla like ka pepa ra hina ra notice ya audio a Facebook, akuva u ta yamukela a mahungu hi ririmi leri u ri rhandzaka, swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhwa, Xikimwani kun'we ni Xiyahu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.